Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la trian de aprilo 2013. La virinoi pri ciui parolas la Evangelio estis la plei pretai credi ie la resurrecto de Jesuo. Nun la gejunuloi havas la taskon disvastigi ilian esperon en mondo kiun maljunigis la malbono. Oni povas tiel resumi la duan generalan audienzon de Papo Francisco, audienzo quiu occasis cimatene en Plazzo Sancta Petro, fronte al miloi da personoi. La Papo redaurigis la pastista in instruon pri la iaro de la credo, quiun comencis Benedicto la Dexesa, meditante pri la versiclo de la credo confesso, quiu parolas pri la resurrecto de Cristo.
Antauen geiunuloi, la lasta ec crio de Papo Francisco, sembridigis la plian applaudon de la pli ol 30.000 svarmantoi ene de la colonaro de Bernini en Plazzo Sancta Petro. Papo Francisco confidis la disvastigon de la messaggio pri la resurrecto cefe alla iunularo. Al vi mi diras, ien lavortoi de la Papo, antauen igu citiun certezon, la signoro vivas cae iras ienia flanco dum la vivo. Ien via missio. Antauen igu la atteston che Jesuo vivas cae tio donos esperon al ni cae alla mondo, iom maliuniginta pro la militoi, la malbono, la peccado. Antauen geiunuloi.
La instigo alla iunularo occasis post la constato chiun Papo Francisco faris, sam kiel liai antauuloi, pri la virinoi, al chiui oni agnoscas apartan rolon por la malfermo della pordoi alla signoro. La virinoi, ne la discipoli de Jesuo, credis kiel unuai iela resurrecto. La evangelioi do renversas plur iarcentan penso manieron, cae pruvas che Dio ne electas lau homai criterioi. La unuai attestantoi pri la nascigio de Jesuo estis la pastistoi, simplai cae humilai homoi. La unuai attestantoi pri la resurrecto estis la virinoi.
Papo Francisco clarigis che la credo vero dum 2000 iaroi estis transdonita ciù per la confesso pri gi, chiun faris la unuae roluloi, ciù per la raccontoi pri la resurrecto. Tamen, cune cun la lumoi, anca o multai ombroi estis. Bedaurinde, diris ci concerne la Papo, ofte oni clopodis malheligi la credon ie la resurrecto de Jesuo, cae anca ucela credantoi enshovigis duboi. Tio pro supragemo, foie pro indifferentezzo, au pro considero nur horizontala pri la vivo. Sed ja la resurrecto malfermas nin alla espero, al plena felicio, alla certezzo che la malbono, la peccado, cae la morto, povas esti vencatai.
La gioion scii che Jesuo vivas, la esperon iu plenigas nian coron, oni ne povas reteni. Tio ci devas occasi ancau en nia vivo, aldonis la Papo. Ni sentu la gioion esti cristanoi. Ni credas ie resurrectinto quiu vencis malbonon cae la morton. Ni curagiu eliri por porti citiun gioion cae citiun lumon al ciui locoi de nia vivo.
En la generala audienzo partoprenis inter alie gruppo da cinai catolicoi el Tianjin, cae 10.000 pilgrimuloi el urbo Milano, Italio. Ci lastai tiom varme salutis la Papon, che li diris ridetante. Vere entusiasmo plenai estas citiui milananoi, ciù?
Cai nun aliai informoi. Hierau vespere, Papo Francisco visitis la tombon de Beata Papo Johano Paolo la II en la oca da treveno de la morto, occasinta la 2 de aprilo 2015. La Papo restis longe sur genue, silente pregianta, fronte al tiu tombo, sed li ancau haltis ce la tomboi de Beata Johano la 23 cae Sancta Pio la 10. Lunde Francisco visitis la Vaticanan necropolon sub la Basilico de Sancta Petro, la loco quie occasis la martirigo de Petro.
Cardinalo Angelo Comastri, chef pastro de la Vaticana Basilico, quiu accompanis la Papon, tiel racontis la visiton. La unua etapo estis ce la mausoleo de la Egiptoi, quiu datigas de la fino de la 2 iarcento. Tie estas cristana tombo, mese de multai paganti. kristianae tomboi, cae gi estas pruvo pri la facto che cristianismo, kiel fermentilo, ec eniris iam la paganan mondon. La papo auscultis cae poste diris, tiel ocasas ancau hodiau, ni estas fermentilo mese de la pagana mondo.
Poste, daurigis cardinalo Comastri, ni haltis fronte alla tombo stono de viro nomata Istatilius. Li estis cristano, cae pri li estas scribite sur la stono. Li accordis cun ciui, cae neniam causis quereloin. La papo ec criis, gi estas bela vivo programo. Ciam ni atingis la locon della sepulto de Apostolo Petro, la papo estis videble cortuscita. Li attente rigardis la blancan muron plenan ie scrap scribagioi, ciu aludas la devotezon por la Apostolo Petro sepultita en tiu loco. Poste, en la clementa capelo, fronte alla nuna tombo della Apostolo, la papo genuigis, cae ni rediris laute la tri cred confessoin de Petro entenitai en la Evangelio.
Novjorko. Tondra applaudo bonvenigis hierau en la salonego de la Generala Assembleo de Unuigintae Nazioi la aprobon de la unua historia internazia traktato por la limigo de la commerzado de ordinarai armiloi. La texton oni aprobis per 154 vocioi por, dank alla subteno au neocasinta oppositio della trilandoi cefai productantoi de armiloi. Usono facte vocdonis por, Cinio cae Ruslando sin detenis. La gvid principo della nova normo estas la condicigo della vendo della armiloi per la respecto della homai raitoi fare della acetanto.
La aprobo della traktato estis taxata della Papa Consilio Justezo cae Pazzo, rimarchinda resulto quiu enconducas principon de legezzo. Pri venco della homoi della mondo, parolis la Generala Secretario de Unuigintae Nazioi. Contra ua vocio estas tiu de quelcae movadoi por senarmigo, lau quiui la traktato estas malforta, char gi concernas nur la armil sistemoin, ne la munizioin, nec la componantoin.
La SAO, per malofta gesto de malstrecigio, scribas inform agenteio Asia News, la Cinai autoritatuloi liberigis post 17 iaroi da encarcerigo tibetan monachon cae activulon, ciu batalis por la sendependigio de Tibeto cae la reveno al patruio della Dalai Lamao. Igme Gyatso, jen lia nomo, hodiau 52 iaragia, estis condamnita en 1996 ie decquin iara mallibero pro contra u revoluzia e agadoi cae minazoi contra u la socialisma stato. Plia in tri iaroin da encarcerigo li ricevis dum la posta iaroi char li criis longan vivon al Dalai Lamao. Li devis forlasi la carceron post unu iaro, sed lia san stato ege pli acigis, cae necessis antau tempa liberigo.
Antau quin tagoi disvastigis la informo che alia tibeta monaco, dudecoc iaragia, foroferis sian vivon, bruligante sin proteste contra la Cina registaro. Cun choc tenzin farigis la cent decvara tibetano, ec de februaro 2009, quiu faras tian geston, sed dec ses mem bruligoi de tibetanoi ocasis nur ec de la comenzo de la nuna iaro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.